Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kahapon, araw po ng Linggo, bago ang kanilang laro para sa multicultural game ng NBL, ay nakausap siya ng SBS Filipino sa panayam ni Maridel Martinez. Ibinahagi po niya ang ilan sa mga bagay-bagay na nagbigay daan sa kanyang kasalukuyang tagumpay sa larangan ng basketball. At kung gaano kahalaga ang gabay ng kanyang ama na si Irvin na dating PBA player sa kanyang laro. Nakascore po kahapon ng 12 points si Kai sa laro ng Adelaide 36ers laban sa Melbourne United, kung saan nanalo naman ang Melbourne United sa score na 107-74. Narito po ang panayam ni Maridel Martinez bago ang laro sa John Cain Arena sa Melbourne.
Kamusta Kai? And welcome to Melbourne, Kai Soto.
Thank you. Kamusta din? Okay lang ako.
So, September, nandito ka na sa Australia. Kamusta naman ang Australia para sa'yo?
Okay naman, hindi naman masyadong nakakaiba sa Pilipinas. Masaya naman ako na welcome ako ng team ko and sa Adelaide.
Bago nito, naglaro ka sa Pilipinas. Ateneo Blue Eaglets, and then national team, and then dumiretso ka abroad. Hindi pa nasagi sa isip mo na mag-PBA tulad ng tatay mo?
Nung batang-bata pa ako, naisip ko na pwede ako maglaro sa PBA kasi tatay ko naglalaro doon. Pero nung mga high school na ako, sabi rin ng tatay ko at mga coaches ko, mga teammates ko, sabi nila na dream big, na naniniwala kami kaya mo mag-NBA as long as continue ka lang na magsipag. So, ako, sabi ko, siyempre, simula ng bata pa, gusto ko mag-NBA, yung ultimate dream. So, gagawin ko yung lahat para makapunta doon.
Ina-assume ko na yung interest mo sa basketball dahil namulat ka sa basketball.
Lumaki ako na talagang basketball yung talagang kina-enjoy ko. And yung tatay ko din, kasi malaking bagay na naglaro siya ng basketball simula nung bata pa ako, kaya siya yung tumulong sa akin na maging mas magaling ako na player, and tinulungan niya ako na kung paano i-respect yung game ng basketball.
Gaano kahalaga yung naging training mo sa Ateneo Blue Eaglets sa paglalaro mo ngayon at yung mga tinuro ng tatay mo sa'yo?
Sobrang kahalaga. Yung mga tinuro ng tatay ko simula dati hanggang ngayon, sobrang nakakatulong. Malaking bagay yun para sa akin. Kaya ako na dito ngayon. And yung mga experience ko sa Ateneo Blue Eaglets, sobrang helpful din yun kasi namulat ako sa organized basketball sa Pilipinas. And I think after ng last playing season ko dun, ko na experience na ready na ako umalis. And sa tingin ko na, I think na magaling na player na ako na high school sa Pilipinas, and sabi ko, try ko naman sa US.
Wala bang nag-recruit sa'yo sa Pilipinas para mag-UAAP sa college? At hindi ka ba parang, pwede nga, no?
Siguro nung first year ko sa Ateneo, nung medyo bata-bata pa ako, siguro may nag-recruit sa akin sa college. Pero nung last playing season ko na nga, yung third year ko sa Ateneo, parang alam na rin lang lahat na mag-ibang bansa ako, so wala na rin masyado nag-focus na i-recruit ako. So,
kamusta naman ang Adelaide 36ers?
Okay naman. Yung Adelaide, yung team, sobrang gaan kasama, sobrang saya. Everyday, sobrang enjoy ko na makasama sila. And yung city of Adelaide din, sobrang welcoming, sobrang ganda lang Adelaide. So, happy ako na doon ako napunta.
Kung sa ating mga Pinoy, kung tutuusin, 18 ka, 17, nung umalis ka ng bahay, parang bata pa yun, di ba? So, ano yung mga parang ginawa mong adjustment?
I think 17 ako noon. Pumunta ako US. And yun nga, parang big step yun para sa akin na pumunta US. Pero malaking tulong din, nakasama ko yung pamilya ko, tatay ko, lalay, and parehas kong kapatid. Kaya kahit papano, yung family ko doon, so hindi ako na homesick.
So, nandito ba ang tatay mo para sa duration ng kontrata mo sa 36ers?
Nandito siya hanggang matapos yung season, and after ng season, wala pa akong definite plans kung ano gagawin ko, pero kung saan man ako pupunta, kasama ko na rin siya.
So may pressure ba after ng game? May analysis ba yung tatay mo sa'yo? Kahit dapat ganting ginawa mo o hinahayaan lang niya yung coach?
Siyempre, para sa akin, individual. As a player, siyempre, lagi niya ako sinasabihan before, during, kahit halftime, tinetext niya ako, tinitignan ko yung phone ko lagi kung ano yung sabihin niya. And after, mag-uusap kami kung ano yung kailangan ko pang improve on, kung ano yung magandang ginawa ko, kung ano yung pangit. So, yun, yung having my dad by my side lagi is very helpful for me.
Ano ang masasabi mo sa maraming mga Pinoy sa Australia at sa labas ng Australia na tulad mo nangangarap maging basketball superstar at ikaw nga ay nandito na, patas na?
Para sa akin naman is to believe in yourself and to put in the effort lang naman. I mean, madali siya sabihin pero mahirap siya gawin. Pero ayun nga, kung walang ibang maniniwala sa sarili mo eh, ikaw na lang maniwala sa sarili mo and talaga paghirapan mo yung para sa goal mo and para sa dream mo and mga commitment.
Siguro akalain ng mga bata yung basketball, maglalaro ka lang sa likod bahay o di kaya sa eskwela. Gaano katagal ka nagtitrain sa isang araw o sa isang linggo? At gaano ka laking bahagi o liit na bahagi ng buhay mo yung training?
Yung training, very important yan. Yung experience na nakuha ko sa basketball is napaka tagal simula nung bata-bata pa ako, pinapalabas na ako ng tatay ko na makipaglaro sa mga kung sino-sino and talaga naalala ko yung mga memories na nasasaktan ako, na tutumba ako, nagkakapasa ako sa sahig, ganyan. And yung mga maliliit na bagay din kapag inisip ko ngayon, para sa akin malaking bagay din. And yung training para sa akin very important kasi sa tingin ko hindi mo makakabit yung success kapag hindi mo pinaghirapan.
Sa labas ng training, ano naman ginagawa ni Kai Soto?
Ako, very chill person ako. So kapag umuwi ako sa bahay, ginagawa ko lang kumain, matulog. Siguro madalas tinatawagan ko yung family ko, yung mga friends ko, mga pinsan ko. So yun, very chill lang.
Ano yung sa tingin mo mga top 3 na gusto mong gawin habang nandito ka sa Australia?
Top 3 na gusto kong gawin, good question. Siguro ako gusto ko talaga pumunta dito sa Melbourne kasi sabi nila maraming mga Pilipino dito. So isa yun sa top 3 ko. So yung top 2 ko pag-iisipan ko pa bago ko umalis. Pero ayun, very looking forward ako mamaya sa game kasi I think may mga Pilipino siguro doon mamaya. Very exciting.
Hindi ka ba na-intimidate nung una sa mga kalaro mo na mga Aussie? Welcoming ba sila agad o parang, wow, kakaibang court to?
Hindi naman talaga ako masyadong na iisip yung sa mga, para sa mga kalaban ko. And yung mga teammate ko naman is very helpful para sa akin na tulungan nila ako mag-develop as a player then. So, pagdating ko dito, hindi ko masyadong naiisip yun. Ako naman very competitive person ako. So, gagawin ko yung lahat para higitan yung mga matchups at yung mga kalaban ko. So,
anong ginagawa mo bago maglaro?
Madami. Ako, sa basketball side, kailangan ko mag-activate, mag-stretching para iwas injury. And madalas kinakausap ko yung family ko, yung dad ko. Sinasabihan niya ako kung anong pwede kong gawin sa game. And bago ng game, madalas ako nagpe-pray para maghingi ako ng tulong kay God na bigay niya sa amin yung panalo kapag deserve namin. And sana walang ma-injured.
Maraming salamat sa iyong panahon, Kai Soto, and hanggang sa susunod na laro mo dito sa Melbourne.
Yeah, maraming salamat.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.